Allohga bir adad shukr qilaman mana shu yo'lga kuch berganiga. Endi bu yo'lga nima bo'ladi? Bilguchi Alloh ekan. Salovat qo'shamiz ana. Avvalo Allohim uchun, qolaversa hammamiz uchun.
Tanda ruhim uyg'otding shukr, inson qilib yaratding shukr, qiblam tomon qaratding shukr. O'zingga bu hamd va sanolar, keng zamin va osmonlar haqqi, dil to'la pok imonlar haqqi, to hayotimiz bu jon haqqi. O'zingga bu hamd va sanolar, bu kecha kunduzlar uchun, oy quyosh yulduzlar uchun, daryo-yu dengizlar uchun. O'zingga bu hamd va sanolar, bu kecha kunduzlar uchun, oy quyosh yulduzlar uchun, daryo-yu dengizlar uchun. O'zingga bu hamd va sanolar. Subhanalloh, alhamdulillah. Bu hamd va sanolar, uzoq bu umrlar haqqi, qimmat bu qadrlar haqqi, sinov va sabrlar haqqi. O'zingga bu hamd va sanolar, yuraklar urgani uchun, bu ko'zlar ko'rgani uchun, to abad uzundir.